je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo zašto mladi na Balkanu veoma malo znaju o holokaustu i drugim ratnim strahotama.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mladi na Balkanu veoma malo znaju o holokaustu, ta neinformisanost o najvećem genocidu u istoriji dalje implicira i neznanje ili prijemčivo za jednostrano učenje o tragičnim događajima i stradanjima iz dalje i bliskije prošlosti u Jasenovcu, Starom sajmištu, u Beogradu, Srebrenici i drugim stratištima na našim prostorima. Neznanje vodi ka ravnodušnosti i bezosećajnosti koja može biti pogodno tle za mračne ideologije koje se opet pomaljaju, naročito u vreme globalne ekonomske krize, a čiju opasnost mnogi ne prepoznaju. Ipak mladi su najmanje krivi za neznanje o holokaustu i drugim tragičnim događajima. Problem je pre svega o društvenom okruženju sa modernim medijskim tehnologijama koje su više u funkciji zabave, a ne obrazovanja, kao i podrivanja ključnih vrednosti. To je tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Školski sistem u Crnoj Gori baštini antifašističke vrednosti i sećanje na žrtve stravičnih zločina tokom Drugog svjetskog rata. Za neznanje i neosjetljivost koje mladi pokazuju prema žrtvama ratnih stradanja ne treba kriviti decu, kažu sagovornici naše Olivere Nikolić. Već širi društveni kontekst koji isključuje saosećanje kao ljudski kvalitet, a favorizuje površnost i kratko pamćenje.
Tokom nedavnog obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, anketa koju smo zabilježili među učenicima Podgoričke gimnazije pokazala je neznanje i neosjetljivost prema stradanju Jevreja i drugih naroda u Drugom svjetskom ratu.
Neki pokolj Jevreja, ne znam se tačno.
Ko su žrtve holokausta?
Čega žrtve?
Holokausta.
Holokausta? Čega?
Vjerovatno ti što u Ljevoj.
To kad su Jevreje, Njemci, kad su ih sve pobili, to što nisu, žele su to čiste ljude koji nisu plavi, te rase kao oni.
Holokaust?
Ne.
Nikad nisam čuo za holokaust?
Ne.
Ja ne znam.
Je li ti poznato možda stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu?
Uf, ne.
Ne znaš o tome ništa.
Mislili smo to, ali slabo smo ponavljali. Pa.
Ko su žrtve holokausta? Gdje se to dešava?
U Rusiji. To je bilo radioaktivne. Substance su otišle u vodu i u zemlju i onda su te zapravo reakcije prouzrokovale Drugim svjetskom ratom.
Anketa urađena među 20 učenika jedne od reprezentativnijih škola u državi znakovita je i otvara brojna pitanja od toga kojim se to vrijednostima danas mladi uče, preko toga da li se gubi saosjećanje prema nesreći drugih, te da li su mladi samo žrtve svega onoga što se oko njih dešava. Nastavni plan i program u Crnoj Gori baštini antifašističku tradiciju i učenici 9. razreda osnovne škole kao i maturanti imaju priliku da se upoznaju sa stradanjem Jevreja ne samo kroz istoriju, nego i kroz druge predmete poput građanskog obrazovanja i sociologije, kaže za naš program pomoćnik direktora Zavoda za školstvo Radovan Popović. Neznanje i neosjetljivost koje su pokazali anketirani učenici za Popovića je poruka nad kojom treba da se zapita ne samo obrazovni sistem.
Mislim da je generalno jako loše da se o tome na taj način promišlja u tom uzrastu, pogotovo što danas i medijski ta slika izgleda sasvim drugačije, odnosno mogućnost da se preko interneta i drugih medija poznamo sa tim strašnim činom koji se desio malte ne juče za istoriju i čini mi se da komentari na u odnosu na vaš upitnik treba da budu onako upitni za društvo i za kompletni naš sistem da vidimo kako se odnosimo prema tako važnim i krupnim stvarima.
Za psihologa sa dugogodišnjom praksom, univerzitetsku profesoricu Danijelu Rakočević-Medojević, prvi nivo problema je u načinu na koji se znanje prenosi, a ono je, kaže, svedeno na puku informaciju.
Akcenat više nije na ljudskim sudbinama, na ljudima koji su završili u plinskim komorama, na tome da su to bili obični ljudi, studenti, radnici, profesori, domaćice, djeca. I možda bi, kada bi se na taj način to predstavilo, postigla snažnija empatija prema žrtvama, odnosno prema zlu i prema onom što je loše.
Medojević smatra da su djeca današnjice postala žrtve rječnika koji je medijski hladan i u kome su potisnute riječi poput ljubav, pomoć, dati, učiniti dobro. Zapaža i da djeca o dobru uče na osnovu informacija koje su usmjerene na loše i navodi primjer.
Uputstva su prijavi, prijavi nasilje, prijavi korupciju, prijavi mobbing. Da mene shvatite pogrešno, treba prijaviti, ali djeca uče slušajući, gledajući i tako kreiraju svoj svijet i uvjerenja o svijetu.
Zapaža da i danas biti živ znači imati profil na nekoj od društvenih mreža, pripadati nekoj organizaciji, čime se lično zanemaruje i stavlja u drugi plan. Primećuje i da se u društvu sa osjećanje ne potencira dovoljno, niti se vrednuje kao univerzalni ljudski kvalitet, pa su djeca samo žrtve svega što se dešava oko njih.
Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete da postoji samo koliko fokusa na koji su oni orijentisani, a to je kako zaraditi novac, odnosno kako zadovoljiti osnovne potrebe. A saosjećanje kao jedan opšte univerzalni ljudski kvalitet postoji kao nešto što ne treba pokazivati. Djeca nisu kriva, oni su u stvari negdje žrtve svega ovog što se dešava oko nas u svijetu u kome je sve od rečnika pa do svih ostalih stvari vrlo prepoznatljivo po nekom šablonu.
Sociolog Ivan Radojičić uzroke nepoznavanja događaja koji ne bi smjeli pasti u zaborav vidi u globalizaciji koja za posljedicu ima i rascjepkano znanje zbog potreba tržišta, zatim u strahovitom ubrzanju života, brzom protoku informacija, ali i drugim važnim negativnim posljedicama.
Kad kažem da je to jedna od negativnih posljedica globalizacije, tu prije svega mislim na ubrzanje životnog stila koji opet za posljedicu ima uprosječenje čitavog društva modelova kratkim pamćenjem kojim dominiraju mediji. Bolje reći medijski skandali koji često isključuju istorijski tok iz svog izvještavanja, agresivno napadaju samo sadašnji trenutak, a ono što ostaje iza toga ili prije toga gotovo da pada u zaborav.
Radojičić stvari gleda i kroz prizmu labavih kulturnih identiteta društava na Balkanu, pa ukazuje da se obrazovni sistem mora uhvatiti u koštac sa tim i biti posljednji bastion odbrane, vertikala neprolaznih univerzalnih vrijednosti.
Znači nije bitno samo ono što se događa u datom trenutku, nego je svakako bitno napraviti istorijski kronološki tok događaja koji su ugrađeni u sami univerzalni sistem vrijednosti i koji moraju biti baza ka boljem i slobodnijem društvu. Vrijednostni sistem koji se upravo bori protiv svega onoga do čega može dovesti sadašnja situacija.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
O holokaustu, najvećem genocidu u ljudskoj istoriji, mladi u Bosni i Hercegovini ne znaju dovoljno i pored činjenice da se najteži genocid posle Drugog svjetskog rata dogodio baš na tlu BiH. Iako imaju određene informacije, uglavnom su do njih došli sami jer posebnih časova posvećenih holokaustu nema u nastavnim planovima i programima u BiH. Više pojedinosti, Aida Đugum.
U Drugom svjetskom ratu stradala je trećina jevrejskog stanovništva, više od 6 miliona, a među njima i gotovo 12.000 Bosanaca i Hercegovaca. 1945. godine, kada je pobjeđen nacizam, rečeno je nikada više. No genocid se ponovio. Sarajka Greta Ferušić, jedina iz BiH, preživjela torture Auschwitza. Kao 20-godišnjakinja iz Novog Sada je, zajedno sa porodicom, odvedena u zloglasni nacistički logor. Nakon oslobođenja, sudbina je Gretu dovela u Sarajevo i tu je doživjela novi rat.
Žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
Na oprez zbog fašizma pozvao je proslavljeni producent Oskarovac Branko Lustig, koji je tokom Drugog svjetskog rata kao 10-godišnjak bio u koncentracijskom logoru Auschwitz i Bergen-Belsen. Tokom festivala jevrojskog filma u Sarajevu je rekao:
fašizam je jedna strašna životinja i koja se ponovo rađa. Jer niko mi ne može reći da nije začetak fašizma kad se mala romska djeca, kad im se ne dozvoljava da idu u školu, da sjede pokraj bijelih kao više rase. Jer to je to.
I nakon gotovo 7 decenija od kada je oslobođen najzloglasniji logor smrti Auschwitz, svijetu nedostaje znanja kako prepoznati i zaustaviti zločin, ističe predsjednik jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci.
Nažalost, o holokaustu se u našoj školi i osnovnoj i srednjoj premalo uči i to je ono što sigurno nedostaje, jer oni koji ne uče i ne poštuju svoju prošlost, teško da imaju svoju budućnost i upravo je to ono što nam sad treba, da se najmanje 2 časa godišnje u školama govori o holokaustu, kako nam se takva nesreća više nikada i nikome ne bi ponovila.
Sjećanje na nevino ubijene tokom Drugog svjetskog rata jednom godišnje nije dovoljno, jer o holokaustu mora postojati sistemsko istraživanje i edukacija prije svega u školi i u akademskoj zajednici. No sudeći prema odgovorima učenika 9. razreda jedne sarajevske osnovne škole, to nije slučaj.
Znaš šta je holokaust?
Ne.
Niste još učili, ali Drugi svjetski Niste. Rat?
Drugi svjetski rat tek sad počeli učiti.
Znam, to je istrebljenje Jevreja od strane nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata.
I to ste učili u školi, ja?
Ne, to sam ja sam, kao za mene je veoma zanimao ovaj period, kao za historije, pa sam ja sam to našao.
A što se desilo od 27. januara, 45.
Upoznat sam sa pojmom holokaust, ja mislim da je bila godišnica od toga holokausta 27. januara. Nisam tačno siguran.
Sada je na armiju u školu.
Jeste,
jeste. Auschwitz, slobodila.
Da.
Nisam znala, evo dok sada nisu rekli, nismo još učili to.
A holokaust u stvari Drugi svjetski rat zainteresovala kad sam pročitala dnevnik Ane Frank, pa sam tad preko interneta našla šta je to i kako je bilo.
U drugoj pak osnovnoj školi grupa učenika 9. razreda ima potpunije znanje, jer imaju dodatne časove istorije.
1936. godine je to počelo sa onim Nirnbergskim tezama koje je postavio Himmler. On je u stvari taj antisemitizam promovisao u Njemačkoj i od 1936. do 1938. godine su postepeno Jevrejima koji su živjeli u Njemačkoj oduzimala prava. Prvo su dakle su izgubili pravo na političko djelovanje, izgubili su pravo onda na rad u državnim institucijama, da bi kasnije izgubili državljanstvo, imalo su nositi žute trake kao specijalne oznake toga da su niža rasa.
Žrtava holokausta ima ukupno oko 20 miliona.
Poseban čas posvećen holokaustu nije predviđen u nastavnom planu i programu, objašnjava nastavnica istorije u Sarajevskoj osnovnoj školi Čengić Vila 1, Zvijezdana Marčić-Matošević.
Prema planu i programu kantona Sarajevo, tome zapravo uopće nije posebno posvećen niti jedan jedini čas, nego se u okviru Drugog svjetskog rata izučava taj problem. Znači, spominje se da su postojali koncentracioni logori i tako dalje. Međutim, nastavni plan i program jednostavno ne ostavlja prostora za to, što je vrlo loše.
Postojale su ideje da se barem u kantonu Sarajevo učenje o holokaustu i genocidu uvrste u nastavni program, no ta ideja nije nikada zaživjela. Eli Tauber iz Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava.
Mi načelno smo ušli u taj proces i poslali smo profesore istorije na jednu edukaciju, ali to je samo prvi korak. Sad treba donijeti jednu odluku. Međutim, ovo što se desilo da je odmah poslije te edukacije ministar podnio ostavku, imamo problem i ne možemo bez ministra naravno ništa uraditi.
No Branko Lustig smatra da su bitan čas istorije propustili roditelji, a ne djeca, nedostatkom prikladnog nastavnog programa.
Mislim da to sve počinje kod kuće i da je važno da kod kuće djeca nauče o holokaustu, da čuju kod kuće o stvarima koji su se dešavali. Zato kad nas ne bude, a posljednjih stanovnika Auschwitza, više neće biti živi svjedoka. I ja ne znam da li je za djecu lakše da nauče od živih svjedoka ili da čitaju i gledaju filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Osim o holokaustu, mladi u Srbiji veoma malo znaju i o stratištima kao što su Staro sajmište u Beogradu, na kome jedno vrijeme čak radila diskoteka umjesto da se izgradi memorijalni centar. Jedan od razloga za ovakav nemar jeste i ideološka pozicija političke intelektualne elite u Srbiji u posljednje tri decenije, koja u nastojanju da se odrekne tekovina socijalističke Jugoslavije odriče se gotovo i svega što se odnosi na antifašizam. Pripremio Zoran Glavonjić.
Polovina učenika osnovnih škola u Srbiji, kako je pokazalo nedavno istraživanje, ne zna koliko je trajao Drugi svjetski rat, pa je njihovo znanje o nacističkim zločinima iz tog perioda vrlo oskudno. Đaci jedne srednje škole iz Beograda rekli su za Radio Slobodna Evropa da jesu čuli o holokaustu, ali ne mnogo.
Pa to je mučenje Jevreja i Roma tokom Drugog svjetskog rata u logorima. Što se to desilo, nemam pojma, to je sve Hitler.
Koliko se uči u školi o tome?
Minimalno, samo se spomene i to je to.
Mi ovdje, na primjer, u školi imamo istoriju samo prvu godinu kao izborni predmet.
Znaš nešto šta je to bilo? Holokaust?
Pa ne baš.
A bi voljela da naučiš?
Pa da. Mada nama profesorka istorije ne objašnjava to, tako da ništa.
Pa ne znam, evo oni bi mogli vam kažu neke veće informacije, pogotovo on, Dule.
Šta ste učili nešto zločinama
nacizma? Ništa, nije bio popalni program. Najveći pokolj jedne rase, što je različita od
postale, tako da...
Pa šta niko ne zna o tome što...
Nedovoljno znanje mlađih generacija o tragičnim događajima u Drugom svjetskom ratu i stradanju hiljada Jevreja u Srbiji u nacističkim koncentracionim logorima, u kojima su u holokaustu ubijani i Romi i Srbi, ne bi trebalo da čudi, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Branka Prpa, jer se niko o tome nije potrudio da ih nauči.
Kako je moguće da koncentracioni logor, ko što je bilo Sajmište, da je pobijeno oko 6,500 jevrejskih žena i dece? Nije ni na koji način obeležen na mapi kulture sećanja građana ovog grada. Država se nije postarala da oni to znaju. Jedini način na koji to mogu da znaju jeste da im o tome pričaju babe, dede, majke i očevi ili da pročitaju neku knjigu ako na nju nabasaju.
O nedostatku političke volje da se mapiraju mesta stradanja u holokaustu u posljednjoj deceniji u javnosti se najviše raspravljalo kada se saznalo da se na mestu koncentracionog logora Topovske šupe na Beogradskoj autokomandi planira izgradnja tržnog centra i da je na Starom Sajmištu jedno vreme radila diskoteka, memorijalni centar u Beogradu u kom su nacisti ubijali i mučili u 4 koncentraciona logora, još nije izgrađen. Kako nema podsjećanja na ono što je bilo, kaže sociolog Vladimir Vuletić, logična posljedica je da danas studenti na prvoj godini fakulteta nemaju ni osnovne informacije o Drugom svjetskom ratu, posebno i zbog specifičnog odnosa vlasti od 90-ih do danas.
Na neki način se u borbi protiv tekovina bivšeg režima, protiv socijalizma, zajedno dakle sa, što bi se rekao, prljavom vodom izbačeno i dete, tako da je i ta priča i uloga Srbije u toj antifašističkoj borbi minimalizovana i na neki način se o tome sve manje i manje govorilo. Tako da je taj ideološki razlog jedan od razloga zbog kojih se danas ne zna mnogo ni o žrtvama holokausta.
U okolnostima zbunjujućih poruka i nedostatka informacija, šanse mladih koji su uglavnom okrenuti komunikaciji preko interneta da na pravi način saznaju više o važnim istorijskim zbivanjima sve su manje. Na primjer, 8. razredi osnovnih škola u Srbiji godišnje u nastavi o holokaustu imaju samo 2 časa, dok od 5. do 7. o tome đaci slušaju samo 45 minuta u školskoj godini. Vasilije Savić, profesor istorije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to nedovoljno da bi im se približila tako ozbiljna tema.
Jesu zainteresovani, uglavnom su oni čuli nešto o tome. Uglavnom je tu dosta različitih pitanja njihovih. Svaka generacija to mora se objasniti na pravi način da oni ne bi poneli krive utiske i zaključke o tome. To je tema koegzistencije buduće i među sobom i njihovo uklapanje u društvu. Vrlo je bitno pravilno se postaviti prema takvom fenomenu kao što je bio holokaust. To nešto što se nažalost desilo nikada više ne bi trebalo se ponoviti i upravo je preventiva taj razgovor i edukacija dece.
U vreme kada su kriterijumi u nastavi i školovanju drastično opali, mnogi roditelji od države očekuju da unapredi sistem i njihovoj deci pruži obrazovanje, ali i odigra pedagošku ulogu. Međutim, to ide teško, pogotovo u vreme brojnih afera u prosveti, od kojih je samo jedna od posljednjih krađa testova za malu maturu. Tomislav Jovanović, ministar prosvete Srbije i profesor Beogradskog medicinskog fakulteta, gostujući na televiziji B92, pokušao je da objasni zašto deca toliko malo znaju istoriju, i to samo par trenutaka, pošto u istoj emisiji nije znao odgovor na jedno od pitanja iz biologije sa testa za osnovce.
Transpiracija.
E, pogrešili ste. Profesore, pogrešili ste, kondenzacija je odgovor.
Namerno sam pogrešio da znate da sam...
Namerno ste pogrešili. Dakle, šta je sa tim znanjem? Dakle, morate priznati, ako polovina osmaka ne zna koliko je trajao Drugi svjetski rat, šta ćemo da radimo s kondenzacijom s kojom se zbunio i ministar prosvete?
Ja se nisam zbunio. Ja sam vam dao šlagvor da pričam o tome.
Pričamo o kontekstu, dakle, do koga je greška?
Isto vreme zajednička, do nastavnog kadra, jer naša deca su očigledno usmerena ka nečem drugom, ka učenju pogrešnih stvari, stvari koje nisu značajne za to dece.
Dok se ministri i nadležni ne snađu i uspostave kriterijume, mladi su prepušteni sami sebi, pa se, kako su rekli za naš program neki srednjoškolci, o istorijskim događajima ponekada rado informišu preko medija.
Ne uče nas to u školi.
U istoriji koja se uči u školi se pola stvari prikriva i ne govori koje
da.
Su bile.
Treba da se gleda Ravna Gora, tu može dosta se nauči u istoriji.
Da, ja to gledam isto. I gledajte Sultan Sulejman. Pa i tu možete dosta da naučite. Mislim što se tiče istorije. Tamo ono što se prikazuje.
Lepo se kaže istoriju prave pobednici.
Ako se odnos prema istoriji ne bude promenio, nove generacije sve će manje znati o nacističkim logorima Banjica, Topovske šupe, Staro sajmište, streljanjima u Jajincima, ubijanju đaka u Kragujevcu, drugim stratištima i svim strahotama holokausta. Marginalizacija tih događaja u društvenom sećanju, zaključuje istoričarka Branka Prpa, jednostavno je pogubna.
Ta vrsta izostanka svesti o tome je izostanka uopšte onda i važnosti humanističke ideje. Onda je pitanje u kojim vrednosnim sistemima mi hoćemo da odgojimo svoju decu. To su strateška pitanja za državu i jedno društvo. I s tim zaista ne sme da se poigrava na način na koji se to radi u političkoj praksi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Učenici u Hrvatskoj vrlo malo znaju o holokaustu, većina njih i u našoj anketi nije znala ništa o Jasenovcu, a ako su i čuli za taj ustaški logor smrti, nisu znali ni koga je osnovao, ni ko su bile žrtve. Istoričari, nastavnici, roditelji upozoravaju da za to nije kriva samo škola, već ukupno društveno okruženje i vrednosti koje se nude, zabeležila Ankica Barbil Mladinović.
To je to holokaust?
Ne znam.
Ne znam ja.
Čula sam za riječ, ali ne znam objasniti.
Koji ste razred?
Treća srednja.
To je ono, valjda, kad je Hitler.
Kad je Hitler?
Ubio židove.
U logorima.
Pa nije ih volio i jednostavno.
Baka mu je bila židovka, a mrzio je nju. I onda je počeo ubijati židove, ne znam.
Vi jeste gledali neki film, čitali knjigu?
Pa ja sam gledala onaj film Dnevnik Ane Frank, kad bude neka obljetnica.
Znači, moja disciplinska komora, rekli su im da će ih voditi na tuširanje, ali u stvari su ih ubijali plinom.
Što ste vi čuli za Jasenovac?
Jesmo. To je kod nas tu. To je bio logor u Hrvatskoj.
Ko je stradao?
Stradili su većinom Hrvati, ali Srbi valjda.
Hrvate, jesu? Srbi?
Pa
Srbi,
Židove.
Ne, Židove. A ne, nisam to baš previše upućena.
Ko je taj logor u Jasenovcu osnovao?
Jesu Italijani možda? Nisu, ne.
A Njemci?
Ustaše.
Stvarno, nisam to znala.
Za oskudno ili nikakvo znanje o najvećem zločinu u povijesti čovječanstva nije kriva samo škola ili loši udžbenici, već pretrpan školski program i vrijednosno ozračje u društvu u kojem djeca odrastaju, ističe doktorica Snježana Koren, autorica jednog od aktualnih hrvatskih udžbenika povijesti za osme razrede osnovne škole.
To je program koji je nakrcan i prekrcan gradivom. Sve od, kak se ona veli, od Platona do Nastoja. I zapravo ne možete se ničemu posvetiti temeljito.
U osmom razredu osnovne škole Drugom se svjetskom ratu ukupno posvećuje 8 do 10 školskih sati, jedna trećina onoga što se učilo do 90-ih. Holokaustu je posvećen jedan nastavni sat i drugi kroz zločine u NDH. Ali, nastavlja profesorica Koren, puno veći problem je u pristupu i koliko je hrvatsko društvo uopće istinski posvećeno antifašizmu.
Meni se generalno čini da mi imamo jedan način poučavanja o ratovima koji zapravo premalo naglašava upravo ove aspekte generalno, dakle stradanja ljudi. To je podjednako, ja bih rekla, i za prikaz Drugog svjetskog rata, onda kad pogledate i ratove u 90-ima, po meni isto tako nije dovoljno. Drugo, je li dovoljno samo ono što se događa u školi? Brojna istraživanja nam pokazuju da zapravo na učenike puno veći utjecaj imaju neki drugi čimbenici, obitelj, socijalno okruženje, mediji itd. A treće, znate, mi se tih dana sjećamo prigodno, jednom godišnje. Koliko je naše društvo kao takvo doista predano tim vrijednostima? Sad samo prisjetite koliko je bilo opravdanja koja su se mogla čuti u našim medijima u vrijeme slučaja Šimunić.
Na slučaj hrvatskog nogometaša Joa Šimunića, koji je nakon pobjede hrvatske reprezentacije nad Islandom 19. studenog 2013. na Maksimirskom stadionu u Zagrebu uzeo mikrofon u ruke i poveo skandiranje ustaškim pozdravom "Za dom spremni", ukazuje i ravnatelj Državne agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović.
Ja osobno mislim da je nogometaš Joa Šimunić gotovo marginalan problem, a da je puno veći problem što je istodobno 10.000 gledatelja, građana, odpozdravljalo na taj uzvik. Isto tako, tjedan dana nakon toga, Splitu, s jedne strane tribine, jedan dio gledatelja skandira "Za dom", a s druge strane tribine "Spremni". Nisu tamo samo klinci od 15-17 godina, tamo su i odrasli. Ja vjerujem da svi ne misle tako, ali nije se pojavio na tim istim stadionima nikakav otpor kroz nekakav žvižduk ili bilo koje drugo neodobravanje takve pojave.
Ovih dana ponovno oživljava rasprava o obnovi i izgradnji Zagrebačke sinagoge u Praškoj ulici u samom centru grada koju su ustaše srušile 41. Danas je tamo parkiralište. Grad Zagreb i država spremni su sudjelovati, a građani, barem u našoj anketi, podijeljeni.
Nema komentara.
Pa mislim da bi trebalo, u svakom slučaju da bi trebalo obnavljati nekakvu baštinu i multireligioznost ili tako nešto, kako da se izrazim.
Ja ne gledam ljude po, kak se kaže, po krstu ili po ne znam čemu, nego gledam čovjeka kao čovjeka.
Sinagoga bi morala biti, ali tu nekak ne paše unutra, no to je to.
Mislim da ne, da.
Da ovako ostane prazno?
Pa parkiralište bolje, nije.
Potpredsjednica Židovske općine Zagreb i voditeljica Shoa Akademije Sanja Zoričić-Tabaković podsjeća da su se nakon Drugog svjetskog rata na ovim prostorima dogodili i Srebrenica i Vukovar i Medački džep i da mlade treba više učiti toleranciji i zaštiti ljudskih prava, a holokaust služi kao najstrašniji primjer njihova kršenja.
Dakle, dugogodišnja indiferentnost, dugogodišnja relativizacija ustaštva, dugogodišnje zanemarivanje obrazovanja učenika je dovelo do toga da zapravo danas oni nemaju pojma ne samo o samom holokaustu, oni nemaju pojma što se zapravo u Drugom svjetskom ratu dogodilo.
Nedopustivo je, kaže, da učenici u Hrvatskoj ne znaju što se događalo u Jasenovcu i da ga i danas posjećuju tek rijetke školske skupine, o čemu je razgovarala iz 40-ak studenata na nedavnom seminaru.
To su bili studenti 4. godina, to su humanističke znanosti, to su mladi ljudi koje ta tema osim svega interesira. Dakle, ja sam tada pitala koliko je vas od vas bilo u Jasenovcu. Od svih njih, nitko.
Psihologinja Mirjana Krizmanić jedna je od predavača na Shoa Akademiji.
Prvo mislim da i njihovi roditelji već ne znaju ništa. Ja sam naime zapanjena, to zaključujem po tome što je premijer neki dan rekao da nije bilo ničega do NDH. Ni progona ovih, ni progona ovih, što je strašno da to on kaže. Jednostavno jedno, dvije, tri zapuštene generacije koje ništa o tomu ne znaju.
Sveučilišni profesor i povjesničar Tvrtko Jakovina ističe da se danas, za razliku od 90-ih, ne bi mogla sva krivnja svaliti na državne institucije. Barem ne dio njih da se nešto namjerno potiskuje i skriva.
Znate, nije škola sve i nisu školski udžbenici ono što je zapisano u udžbenicima sve, i ja mislim da je riječ o ukupnoj, dijelom ukupnoj ili prije svega ukupnoj atmosferi koja u društvu postoji. I argumenti opravdavanja i relativiziranju, nema dijaloga, nema želje zapravo da vi iz toga naučite da ne bismo nešto slično ponavljali ili eventualno da bismo postali bolje društvo, nego zapravo vodite političke borbe. Mislim da bi bilo puno efektnije i da bi puno imalo više smisla da se sa problemom holokausta suočavate u vlastitoj sredini.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa, zašto mladi na Balkanu veoma malo znaju o holokaustu. Pripremili Olivera Nikolić, Aida Đugum, Zoran Glavonjić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Nenad Šebek, izvršni direktor Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi.
Dobri su nam izbori i političari. O strankama i da ne govorim. Samo narod malo ne valja, njega bi na izborima valja promeniti. Sve čekam kada će već jednom te izbore da raspišu.
U priči o deci u Siriji i civilnim žrtvama rata razgovarali smo i sa profesorkom likovne kulture u Mostaru, koja je sama civilna žrtva rata, Dolores Veledar Perić.
Mi djeca, znači dječje civilne žrtve rata u Bosni i Hercegovini, nisu stvar na neki način ostali i preživjeli sve te godine u stanju jednog nazadovanja, životnog nazadovanja, jedne hibernacije.
U petak su otvorene zimske olimpijske igre u Sočiju u Rusiji. Tim povodom posjećamo na 30-godišnjicu igara u Sarajevo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa, koji je pisao Nenad Šebek, izvršni direktor Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi.
Subota. Danas u Srbiji em sneg, em košava. Po Vojvodini smetovi na putevima, na stotine automobila zavejano kod Feketića. Vojska, policija i članovi vlade na licu mesta. Budna nam je ova vlada, ništa joj ne promiče sem podočnjaka. Još da se neko setio da postavi dva saobraćajca da spreče vozila da idu u kijamec, gde bi nam bio kraj. Nedelja. Već 30 godina nedeljna jutra, kada sam u Beogradu, pripadaju takozvanoj koordinaciji. Nađe se u jednoj zemunskoj kafani, pored Dunava, stara novinarska ekipa. Đole, Stupi, Mikele, Jakša, Vaske, ponekada Nikola i Dule, i koordiniramo. To jest, bistrimo politiku i strukuli nam našu novinarsku. Bistrimo ih mi već 3 decenije, a nikada mutniji ili mučniji bili nisu. Ovoga puta dominiraju 2 teme. Sveže najavljeni izbori u martu i sinoćna akcija Super Aleka. Za neupućene, reč je o prvom potpredsjedniku vlade Srbije, Aleksandru Vučiću. Pokupio nekoliko nadležnih ministara, došao među zavejane automobile kod Feketića i svojeručno jedno dete preneo iz blokiranih kola u helikopter. I dao izjavu. Gle, čudne li slučajnosti, zatekla se tu i neka TV kamera, pa je Vasela Srbija Oma videla najnoviji podvig neumornog Super Aleka. Teo sam o tome opširnije, ali su među vremenu u ovom herojskom delu pisali i Kurte i Murta, sve sa kompletnom rodinom, i šta ću vam ja još tu. A izbori? Ma dajte bre, kakvi crni izbori, imenica biranje potiče valjda od glagola birati. Biranje pak podrazumeva imanje izbora. Dakle, nešto poput jagode na pijačnoj teski. Pa onda gledamo, merkamo, mirišemo, poredimo cene, pipnemo eventualno, a ako je prodavac ljubazan, možda čak i zagrizemo. Prevarili su me na pijaci više puta, nije da nisu. Koliko god ja motrio na kesu i ruke, bude kao sa onim šibicarima i kuglicom. Pa se malo zakine na vaganju, malo na ambalaži, ali iznad svega poludim što sam izabrao jedne, a dobio druge jagode, slavije naravno. Svaka sličnost sa parlamentarnim i ostalim izborima u mojoj ili vašoj državi je plod vaše mašte, ne moje. Ja verujem u izbore. Dobri su nam izbori. I političari. O strankama i da ne govorim. Samo narod malo ne valja, njega bi na izborima valja promeniti. Sve čekam kada će već jednom te izbore da raspišu. Ponedeljak. Tade Košava. Sinoć su i one posljednje zavejane razvezli po školama i kućama. Vidim da se lopovi snega i vetra ne boje. Na zavejanim automobilima su počeli da nestaju točkovi, vrata, šta god da se zateklo u njima ili na njima. Reče onomad, moj kum Stupi, tamo negde mračne 1993. Kada pomisliš da smo dotakli dno, pokaže se da je to bilo lažno dno, da ispod još ima mesta da još niže padnemo. Utorak. Još od 80-ih za rođendan od Dragane dobijam moju omiljenu tortu, markizu. Pa mi je dan slatko počeo, hvala Dragana. A onda i malo na posao. Ušinao sam vrat, pa već 10 dana ne radim. Fizioterapeut mi je strogo zabranio da sedam za kompjuter. Evo, tek danas smem, ali ne predugo. Ostalom, švercovao sam se pred ekranom po pola sata i bez dozvole svih ovih dana. A posle se nakupilo. Kuća za koju radim, Centar za demokratizaciju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, bavi se konkretnim projektima, ponajviše nastavom istorije i medijima. Danas počinjemo da pišemo prijavu za tender Evropske komisije koji bi trebalo da nam omogući nastavak 15-godišnjeg rada na projektu koji je zaista pionirski. Naša ekipa istoričara iz 13 zemalja regiona je sastavila 4 istorijske čitanke koje pokrivaju period od 14. veka do 1945. godine. Do sad smo ih preveli na 9 jezika zemalja jugoistočne Evrope i na 10. japanski. 11. engleski se podrazumeva. Obučili smo skoro 2000 nastavnika da ih koriste, održali preko 100 radionica i seminara. Nemoguća misija. To su nam govorili za projekat kada smo počinjali. Šta li će tek sada da nam kažu kada se spremamo da se bacimo na najteži deo? Dve knjige koje će obuhvatiti eru hladnog rata od 1945. do 89. i ove naše najnovije vruće balkanske ratove 90. Da, znam da ću lično prokleti dan kada sam ušao u taj rad, ali znam i da ću zajedno sa sjajnom ekipom koju imamo posao i započeti i dovesti do kraja. I da ću biti srećan što sam imao priliku da sudelujem u nečemu tako vrednom. Jer ovo što se danas uči o 90-im, travestija jeste, ali istorija nije. Sreda. Htedoh opet nešto o izborima, jer me sa svih strana, pa i iz pegle i frižidera, spopadaju starim i novim strankama, koalicijama, partijskim i inim preletanjima. Pa se setih da je sve što bih mogao da kažem već u uvodniku posljednjeg broja nedeljnika Vreme, rekao kolega Dragoljub Žarković. Pa da ga citiram. Broj onih koji se udvaraju Vučiću nepristojno je veliki. A naslov teksta je još i bolji. Ujedinjene udvorice Srbije su najmasovnija stranka pred martovske parlamentarne izbore. Zaista nemam šta ni da dodam ni da oduzmem. Kome i dalje nije jasno, neka iskopa negde Radoja Domanovića i njegove satirične priče od pre 100 i kusur godina. Bože gospode, pita se ateista u meni, zar se baš ništa promenilo nije? Jeste, jeste, odgovara moj pesimista, sve što je Domanović napisao odavno je već prevaziđeno. Nije, nije, progovara iz mene optimista, umemo mi više, bolje, dalje. Četvrtak. A mogu li ja još malkice o izborima? Setih se upravo prepametnog i, nažalost, pokojnog profesora Vojina Dimitrijevića. Uoči izbora 2003. pitam ja njega, Vojine, a kada ćemo mi glasati za nekog, a ne stalno protiv nekog? Odgovara Vojin, za mog života, Nenade, nećemo, za tvog možda. Da, glasat ću u marcu, opet protiv. No mani se izbora, Nenade, progovara savest u meni, marš na posao. Danas je to rad na drugom važnom projektu centra za koji radim i Evropskog fonda za Balkan. Juče smo Hedvig Morva iz IFB-a i ja sedeli i razmatrali planove za ovogodišnju seriju televizijskih emisija Okruženje. I to kada smo počeli da radimo, rekli su nam da smo ludi. Napraviti politički talk show koji bi se emitovao u zemljama u kojima se govore bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski, gle čuda, svima nam razumljivi, ma to je nemoguće, to niko neće hteti da gleda, tako su nam rekli. Gle čuda, opet prva se serija od 5 emisija gledala u 5 zemalja, a drugi ciklus od 12 emisija u 2013. u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i na Kosovu, pa vi sad zbrajajte. Petak. Danas se otvara zimska olimpijada koja me interesuje otprilike koliko i letnja ili bilo koje svetsko prvenstvo u bilo čemu. Dakle, ne interesuje me ni najmanje. Ali me kao novinara u ostavci već danima iskreno zabavlja da na televizoru prebacujem sa CNN-a na BBC pa onda na Russia Today. Količina zluradosti zapadnih kolega glede svega što je minus ili nije dobro u Sočiju jedino se da meriti oduševljenjem ruskih kolega nad svime što je fenomenalno i bajno, drugim rečima, putinovski dobro. Baš kao što me, grešna mi duša, zabavlja i da gledam iste televizijske stanice kako izveštavaju o Ukrajini ili Siriji ili bilo kome drugome.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nenad Šebek, izvršni direktor Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Isidora Damjanović, teoretičarka medija iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o žrtvama rata u Siriji. Od početka sukoba u ovoj zemlji poginulo je prema podacima Ujedinjenih nacija više od 120.000 ljudi, među njima i preko 11.500 dece. U izveštaju Oxford Research Group se kaže da je najveći broj dece umro od eksplozija tokom napada na gradove i sela, ali mnogi su poginuli i od snajperskog hica, a stotinjak dece su bile žrtve torture. Brojne humanitarne organizacije upozoravaju na zastrašujući trend nasilja i pozivaju na prekid sukoba, te upozoravaju da treba zaštititi najmlađe. Priredila Mirjana Rakela.
Rat u Siriji ušao je u treću godinu. Međunarodni diplomatski napori da se sukob okonča nisu dali rezultata. Mirovna konferencija Ženeva 2 je završena bez očekivanog ishoda. Prema podacima Sirijskog observatorija za ljudska prava, tokom 9 dana održavanja toga skupa poginulo je najmanje 1870 ljudi. UNHCR i UNICEF pokrenuli su niz akcija za spas posebno djece koje su istinske civilne žrtve ovog rata. Juliet Tuma, UNICEF-ova specijalistkinja za sirijsku krizu u regionalnom uredu za Bliski istok i Sjevernu Afriku, obišla je brojne izbjegličke centre u Libanonu, Iraku, Jordanu, Turskoj, Egiptu i drugim zemljama Sjeverne Afrike, u kojima je privremeni dom našlo više od 1.200.000 djece iz Sirije.
There are more than 5 million children from Syria who need assistance.
Više od 5 miliona djece u Siriji treba pomoć. Među njima su djevojčice i dječaci u ratnim zonama, neki u gradovima pod opsadom, na samoj borbenoj liniji. Više od milion njih našlo utočište u izbjegličkim kampovima izvan Sirije, no veliki je broj interno raseljene djece. To je jedna velika ljudska tragedija koja traje već više od 3 godine. Neka djeca su od prvog dana sukoba u samom središtu tog užasa. Posjetila sam Damask, obišla sam izbjegličke kampove, ali oni koji najviše trebaju pomoć su upravo djeca u samoj Siriji. Kada se susretnem s njima, prvo što vidim u njihovim očima je strah, mnogo straha. Oni stalno govore o smrti, boje se smrti, spominju mrtve. Prepričavali su mi snove u kojima je mnogo mrtvih. Tih noćnih mora se ne mogu osloboditi. Jasno je koliko oni pate, koliko je velika nesreća te djece. Sve nam to govori koliko je važno što prije okončiti ovaj konflikt.
Na internet stranicama UNICEF-a pod nazivom Djeca Sirije moguće je pročitati ispovijesti djece čije je djetinjstvo rat surovo prekinuo. Hasan je 13-godišnjak. Sa majkom je stigao u Libanon u nadi da će živjeti mirnije. Nikada nije išao u školu. Najvažnije mu je osigurati krov nad glavom u izbjegličkom kampu. Kada mislim o Siriji, osjećam strah i vidim smrt. Želim pobjeći iz takvog stanja. Živimo danas do sutra. Ali imam, kao i svako normalno ljudsko biće, snove. I nadam se da će mi neki biti ispunjeni, da ću jednoga dana imati neku radnicu od čega bih mogao živjeti. Ahmed je 14-godišnjak. Prije 10 mjeseci s obitelji je izbjegao u irački Kurdistan i počeo je raditi u jednom restoranu koji se nalazi na jedinoj cesti koja povezuje istočni Kurdistan i jug zemlje. Radi 13 sati dnevno, pravi salate, servira čaj, čisti stolove. U Siriji sam išao u školu. Poslije nastave sam radio u jednoj maloj trgovini. Bio je to lijep život, prisjeća se Ahmed. Ja ću napisati tvoje ime, ime moje domovine, na suncu koje nikada ne zalazi, pjeva Huda sa svojim prijateljima na satu muzičkog. 17-godišnjakinja iz Dere redovito pohađa aktivnosti u karitativnom centru u Jordanskom Amanu. Školu nije pohađala 2 godine, a zahvaljujući dodatnom obrazovanju u ovom centru uspjela se upisati u redovitu školu. Centar je pomogao 60 djece da se vrate formalnom obrazovanju, a u isto vrijeme omogućio je osnovno školovanje, ali i obrazovanje za razne životne vještine za više od 1500 djece i njihovih obitelji. Rat je tragedija za naciju, pojedinca, ali najviše pogađa one nevine, najmlađe, kaže Juliet Toma iz UNICEF-ova ureda za Bliski istok i Sjevernu Afriku. Ona podsjeća da se djeci u nevolji pomaže. Osigurali smo im, kaže ona, osnovne potrepštine, hranu, vodu, ogrjev, a oko milion djece je cijepljeno protiv zaraznih bolesti, 2 milijuna protiv dječje paralize.
But in fact the needs are much bigger than what UNICEF can do or the United Nations can do as such. I mean the needs are so immense.
No potrebe su daleko veće od onoga što UNICEF, odnosno Ujedinjene nacije, mogu osigurati. Od onih nužnih za preživljavanje do obrazovanja. Mnoge majke nam ponavljaju, želimo da naša djeca ponovo idu u školu. To potvrđuju i djeca, kažu škola im najviše nedostaje. Mi smo u jednom gradiću u ratnom okruženju uspjeli osposobiti školu. To im je bio dokaz kakvog takvog normalnog života u svom tom užasu koji treba okončati. No, još nešto, djeca moraju imati osjećaj da nijesu sama, da postoje oni koji im pružaju ruku, koji će ih zagrliti, liječiti njihove ranjene duše. Ove godine smo pokrenuli niz aktivnosti za djecu kojima je ukradeno djetinjstvo. Djeci treba omogućiti da govore o svojim osjećajima i strahovima i da to podijele s drugima. Mogu osjećaje pokazati kroz muziku, crteže. Pomaže i kad čuju od drugih da nisu oni jedini koje je zadesila tragedija. To je način da se negativni osjećaji prevladaju. Trebamo djeci pomoći da se izdignu iznad užasa koji su vidjeli i preživjeli, ali i da im pomognemo da krenu dalje. No, nažalost, kod neke djece to neće biti dovoljno. Po našim procjenama, bar 10% njih će trebati stalnu ljekarsku pomoć, psihologa, psihoanalitičara. Budući da sam po profesiji psiholog, znam da kada dijete govori o vlastitoj patnji, čuje od drugih njihove strahove, da je korak do izlječenja, korak prema naprijed i povratka u ono što možemo nazvati normalnim životom.
Ratne drame brojnih dječaka i djevojčica ispisane su i na Balkanu. Mnoga djeca, civilne žrtve rata, svoje živote nastoji 20 godina poslije rata dovesti u normalu. Dolores Veledar Perić je Mostarka, profesorica likovne kulture, majka je jednog dječaka. Kada je rat počeo, imala je tek nešto više od 10 godina. Rat je provela u Mostaru i svjedočila o ratnim strahotama. Pitala sam je da li njena generacija ima snage pomoći i shvatiti da i drugdje u svijetu ima onih koji pate, ili smo postali ravnodušni prema tuđoj nesreći, a potaknula me njena reakcija na Facebookovu fotografiju sirijskog dječaka koji je navodno prije nego je sklopio umorne okice obećao: reći ću Bogu što mi radite.
Samo sjećanje na taj period i suočavanje sa stvarima koje se tada desilo su vrlo, u stvari, rijetka pojava. Znate, ljudi ne razmišljaju puno o tome, ne razgovaraju puno o tome. I s tog razloga se negira i patnja nekoga drugog.
Sami ste rekli kad ste vidjeli taj užas dječje boli i nesreće u Siriji, da vas je to toliko potreslo skoro do granice devastiranja vlastitog.
Bilo samečenosti.
Da.
Baš tako. Pa znate, ja sam isto majka, znači ja imam dijete, ja imam sina. Vjerovatno ja sada to gledam na neki drugačiji način, znači kroz oči jednog roditelja koji se nalazi u situaciji da ne može ništa uraditi, znači da se nešto jako loše dešava okolo, da vi jednostavno ne možete ništa uraditi. S druge strane, znači generacije djece u Bosni i Hercegovini, kada se sve to dešavalo, su u stvari hibernirala. Znači mi smo hibernirali, život je prolazio pored nas. Znači nije više samo stvar u tom nekom neposrednom doživljavanju opasnosti, od granata, od snajpera, od odvođenja. Nego i nakon svega toga, znači naše porodice su se promijenile, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači naši roditelji, oni više nikad nisu bili isti. Mi smo izgubili jedan čitav život. I možda je zato taj moment toliko djelovao na meni, taj jednostavno osjećaj bespomoćnosti gdje jedno dijete vapi da mu se pomogne, a ni roditelj ne može učiniti ništa. Taj jednostavno bol koja proističe iz te nemoći.
Što vas još boli? Kako biste opisali ta svoja sjećanja i ovaj današnji trenutak?
Pa ništa, evo ja mogu reći što se mene tiče, znači ta moja sjećanja, stvari, godinama je negdje to stajalo, znači ja nisam o tome razmišljala, prošlo su godine, nije se o tome pričalo. Ni unutar kuće, ni ljudi generalno nisu pričali puno o ratu kad se on tek završio. Međutim, što se mene tiče, znači to neko odmotavanje je počelo prije nekih možda 10 godina kad sam došla u kontakt sa ljudima koji su stranci, koji su možda htjeli nešto da čuju, a ja sam htjela i nešto da kažem jer sam imala potrebu da u stvari upoznam ljude sa nečim što se ovdje desilo. Ljudi ne mogu da vjeruju, znači ljudi koji nisu živjeli takve stvari ne mogu da pojme da je uopšte moguće da se tako nešto dešava. Nakon toga, znači, u želji da na neki način možda ja pročačkam malo da kopam ta svoje traumatska iskustva i da poradim na sebi, sam se priključila jednoj edukaciji iz grupne psihoterapije, zahvaljujući nekim mojim profesionalnom usmjerenju, onom što sam prije, znači, po profesiji radila, tako da sam mogla to da krenem, da sudjelujem u tome. I onda je krenuo kod mene same, znači, jedan proces, ajmo reći, samo isiljenja nekako kroz pisanje. Ljudi u stvari ovdje nemaju više kapacitet da se suoče sa tuđom patnjom, jer se ljudi nisu suočili sa svojom. To u stvari razlog zašto ljudi u Bosni i Hercegovini nisu u stanju da možda nedovoljno obraćaju pažnju na neka događanja u svijetu. Iz tog razloga što u stvari ljudi nisu ovdje dali sebi dovoljno prostora da se suoče sa nekim svojim teškim događajima i emocijama koje su te događaje propratila. Mi djeca, slobodno mogu reći, znači dječje civilne žrtve rata u Bosni i Hercegovini nisu stvarno na neki način ostali i preživjeli sve te godine u stanju jednog nazadovanja, životnog nazadovanja, jedne hibernacije. Jednostavno svijet koji smo mi poznavali je preko noći nestao i mi smo se našli na nekom potpuno nepoznatom mjestu. Znači, trebalo je zaboraviti sve svoje mladalačke i dječje snove i želje i ponovo stvarati nekako sebe i smisleno životno okruženje. Jer je život zaista prolazio pored nas, a mi nismo mogli da sudjelujemo u njemu onako kako je to trebalo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zimskim olimpijskim igrama u Sočiju koje su otvorene u petak, na isti dan kada se pre 30 godina svijet okupio na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu. Nakon završetka takmičenja glavnom gradu BiH je ostalo skoro 3000 novoizgrađenih stanova, nova sportska dvorana Zetra, skakaonice na Igmanu, nove skijaške staze na Bjelašnici, Jahorin i bob staza na Trebeviću, hoteli, poslovni prostori i 9500 novih radnih mjesta. Tri decenije kasnije Sarajevo ima tek uspomene. Grad je podeljen među entitetskom granicom, a veliki deo olimpijskih borilišta tokom rata je uništen. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the games.
Ovako je 1978. godine, 18. maja u Atini, saopšteno da će Sarajevo biti domaćin 14. zimskih olimpijskih igara. Prvi put je tada prekinut program radija, a vijesti iz Atine saopštio Nikola Noka Bilić.
Jugoslavija, glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984. godine, bit će domaćin zimskim olimpijskim igrama.
Odluku je u Atini čekao idejni tvorac Sarajevske olimpijade, profesor Ljubiša Zečević, koji je još ranije, već 1971. godine, sačinio projekat kandidature Sarajeva za zimske olimpijske igre. Bez obzira na male šanse, kaže da je svo vrijeme vjerovao u tu ideju.
Sjeli smo u hotelu, ja sam razmišljao, jer ako ne dobijemo, valja kupiti krpe i trčati odmah nazad. A ako dobijemo, onda je jedan veliki dio posao ostao još u Atini u dva dana.
6 godina kasnije, 14. zimske olimpijske igre su otvorene.
Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
A od 1978. do 1984. godine u Sarajevu se vrijedno radilo. Trebalo je napraviti gotovo sve, jer se u kandidaturu ušlo sa jednom ledenom plohom u Skenderiji i nekoliko skijaških staza na Jahorini, sjeća se tadašnji generalni sekretar ZOI-a Ahmed Karabegović.
Nismo imali, bog zna kako, razvijene zimske sportove, osim nešto u skijanju. Ovaj drugi zimski sportova mi uglavnom nismo ni imali. I od tuda je bilo dosta iznenađujuća činjenica da smo se mi pojavili sa kandidaturom.
Prvi put u istoriji jednoj nesvrstanoj zemlji pružena je šansa da organizuje olimpijadu. Tadašnji direktor međunarodne djelatnosti i protokola ZOI 84, Hajrudin Somun, sjeća se da Sarajevsku olimpijadu nije bojkotovala ni jedna država.
Možda zato što je Sarajevo bilo u centru Jugoslavije, Jugoslavija je bila pripadala jednom svijetu koji nije bio ni istok ni zapad.
Statistika kaže kako se u februaru 1984. godine u Sarajevu okupilo 1410 sportista iz 49 država, a podijeljene su 222 medalje.
Zatalasalo se gledalište, još tri kapije do cilja. Na stazi 1 minut 20 sekundi, Jure Franko u cilju prvo vrijeme.
Organizacija zimskih olimpijskih igara koštala je više od 140 miliona dolara, a prodato je 250.000 ulaznica. No bile su to prve olimpijske igre koje nisu završile sa deficitom, kaže Ahmed Karabegović.
Svi oni prije nas su imali značajne probleme da pokriju troškove. Mi smo isfinansirali objekte, neposrednu organizaciju i ostalo nam je 12 miliona dolara.
Brojne se anegdote vezuju za Sarajevsku olimpijadu, naročito ona kako dan pred otvaranje nije bilo snijega. Počeo je padati noć uoči otvaranja, a stadion Koševo, da bi bio spreman za ceremoniju otvaranja, očistili su učenici prve i druge Sarajevske gimnazije. Slične priče samo su pokazatelj ogromnog entuzijazma koji je vladao, kaže profesor Ljubiša Zečević.
Sarajevske olimpijade ne bi bilo da nije bilo integracije Sarajeva, Bosne i Hercegovine i cijele bivše Jugoslavije.
30 godina kasnije zimskih olimpijskih igara u Sarajevu sa sjetom se prisjećaju svi, naročito sportisti, oni koji su na borilištima predstavljali svoju zemlju. Klizačica Sandra Dubravčić-Šimunjak upalila je olimpijski plamen na stadionu Koševo.
To je zapravo bilo, i sad se ne ježim kada to izgovaram, stvarno nešto specijalno, jer kao prva žena u povijesti opaliti olimpijski plamen, to je čast koju vrlo rijetko sportaši dožive.
Nakon završetka igara, Sarajevu je ostalo skoro 3000 novo izgrađenih stanova. Nova sportska dvorana Zetra, skakaonice na Igmanu, nove skijaške staze na Bjelašnici i Jahorini, bob staza na Trebeviću, hoteli i poslovni prostori i 9500 novih radnih mjesta. 30 godina kasnije Sarajevu su ostale tek uspomene. Grad je podijeljen među entitetskom granicom, a veliki dio olimpijskih borilišta tokom rata je srušen. No bez obzira na sve to, ovih dana sa TV ekrana ponovo se smiješi maskota ZOI-a 84 Vučko, koji daje nadu da olimpijski duh možda i dalje stanuje u Sarajevu. Možda će jedan mali korak ka tom putu biti Evropske zimske sportske igre mladih, koje bi 2017. godine trebali zajednički organizovati Sarajevo i Istočno Sarajevo. Do tada svi se sa sjetom sjećaju davne 1984. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.